es sāku ar tām atbildēm, un visas ir pareizes.
Manā kanālā viss nav pareizes. Ir 29 pareizes un 3 nepareizes.
Jo?
Nu, es nezinu.
Kas ir nepareizās?
Mjūzika. Un Emils Balceris. Un Būsuļa kungs.
Būsuļa. Pareizā atbilde ir Bērmudu divstūris. Labrīt.
Labrīt.
Kā jums bija tie vārdi, tie Bērmudu divstūri? Tie?
Nu, mums var saukt muskulis viens, muskulis divi, bet vispār biceps un triceps.
Biceps un triceps. Nu, skaisti, skaisti. Biceps un triceps. Es saprotu, ka jums šodien liela diena.
O, jā.
Jauna dziesma, kuru mēs tūlīt pat nu, atskaņosim arī mūsu klausītājiem, bet jaunā dziesma nav vienīgais jaunums. Es saprotu, ka starts palaists arī jaunajam albumam.
Jā, mums būs jauns mini albumiņš, viņš sauksies Nogurstam septiņos cēlienos. Tā tāda muzikāla lūga vai pat mūzikls būs, muzikāls piedzīvojums, kur katru mēnesi mēs pa divām dziesmiņām laidīsim un beigās tas viss tādā īsfilmā muzikālā.
Bet šajā reizē ir viena dziesma, jā? Šajā mēnesī. Jūs sākat ar vienu?
Jā, mais ir viena dziesma, pirmā dziesma laim uz mana reķina un tad katru mēnesi tālāk mēs pa divām dziesmiņām laižam ārā. Būs interesanti, nu tiešām tas mūzikls būs sajūtams, mums pat bija komplimenti, kādi mēs lieliski aktieri YouTube var paskatīties, jau arī pirmo gatavo mūsu dziesmiņu, tā ka jā, viss ir tādā īru stilā ar ķeltu tādu mazu piesitienu, mazu niansīti un pirmā dziesma noteikti ir tāda kārtīga, nu tāda brālības dziesma, tāda spēka dziesma, kad visi mēs savācamies pie tā saimes galda, apsēžamies un tad hop, laižam vaļā.
Mēs ieliksim arī mūsu sociālos linku uz video, jo radio var dzirdēt, redzēt varēs tur. Un kad, kad jūs finišēsiet ar to mini-albumu? Kad būs pilns?
Pats finišs ir augusta beigas tieši pirms mūsu grandiozā lielā notikuma. 1. septembrī mēs būsim arēnā Rīga, un 1. septembris arēnā būs arī tā vieta, kur vairāk vai mazāk pirmatskaņojumu visam šim varēs dzirdēt tikai tur. Tas viss būs iepīsts tādā vienā lielā stāstā, ļoti interesanti, ļoti strādājam un darbojamies pie tā.
Tas no intrigi milzīgi,
Es cenšos,
Es arī klausījos šo dziesmu mazliet pirms jūs atnācāt. Ja šī ir pirmā albuma dziesma, kas tur būs tālāk?
Vai ne?
Oi, tālāk būs tikpat interesanti.
Saturies.
Jā,
būs pat a cappella trauki. Mēs pat tā kā Lakstīgalas dosim vaļā.
Labi, mīļās, Lakstīgalas mūsu. Šī rīta Lakstīgalas ir Bērmudu divstūrs ar jauno dziesmu. Laim uz mana rēķina. Es pareizi pateicu, jā, tur ar tām norautām galotnītēm. Tā kā var griezt skaļāk, baudīt un tad ar laiku arī dziedāt līdzi. Gaidīsim tad to pilnu albumu.
Jā, gaidīsim, viņš būs.
Pirms 1. septembra.
O, jā. Radio Skontor.